Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji volite i rado slušate emisiju Riznica znanja i danas nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. Oni koji su povremeno s nama, podsjećamo da našu radio Sveznalicu otvaramo svakog radnog dana od 9 časova i 5 minuta. Upoznaćemo jedan od najvažnijih turističkih resursa Semberije, banju Dvorovi, koja se nalazi 6 km od Bijeljine. Za razvoj ove banje ključna je bila 1956. godina, kada su, tražeći naftu, južno od rijeke Save, bušotinom u Dvorovima, otkrili termalnu vodu. Termomineralna voda, čija je temperatura na izvorištu 75 stepeni Celzijusa, blagotvorna je u liječenju mnogih bolesti, ali i kod rehabilitacije nakon povreda i hirurških zahvata. Iz svijeta botanike danas ćemo doznati više podataka o ljekovitim svojstvima jednog začina. To je kala namak ili sančal, kod nas poznata kao crna so. Vijekovima okosnica indijske kuhinje, ova so je sve prisutnija u ishrani jer jelu daje jedinstven ukus, a organizam snabdjeva neophodnim nutritijentima. I na kraju današnjeg druženja saznaćete više podataka o lastama, pticama, selicama koje se u naše krajeve vraćaju početkom proljeća. Ako podignete pogled ka nebu u ovom periodu godine, primijetit ćete ove ptice koje se poslije zimovanja u Sjevernoj Africi vraćaju kući, leteći neprekidno i po 8000 km. Želimo vam prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
U Semberi na sjeveroistoku Republike Srpske između dvije velike rijeke Drine i Save, udaljena 6 km od Bijeljine, smještena je banja Dvorovi. Za razvoj ove banje ključna je bila 1956. godina, kada su, tražeći naftu južno od rijeke Save bušotinom u Dvorovima, otkrili termalnu vodu. Sljedeće godine izvršena je analiza vode koja je potvrdila da se radi o termomineralnoj vodi pozitivnih balneoloških svojstava, te je počela izgradnja kupatila i banjskog objekta. Termomineralna voda, čija temperatura na izvorištu 75 stepeni Celzijusa, blagotvorna je u liječenju reumatizma, kožnih bolesti, bolesti želuca, žučne kese i kanala, kao i kod rehabilitacije nakon povreda i hirurških zahvata. Još zanimljivih podataka o ovoj banji čućemo od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Banja Dvorovi smještena je u severoistočnom dijelu Republike Srpske i nalazi se gotovo na samoj ivici prostranog Panonskog basena, odnosno u podnožnju njegovog južnog oboda, koji je u suštini planina Majevica. Banjski centar Dvorovi pripada prostranoj regionalnoj cjelini Semberije. U okviru te regionalne cjeline dominantan je grad Bijeljina, a istovremeno regija je i prostor velike koncentracije stanovništva. Možemo reći da Semberija predstavlja značajan emisioni centar turističke potražnje, a Banja Dvorovi ima bitnu ulogu u zadovoljavanju zdravstvenih, turističkih i rekreativnih potreba ne samo ovog emisionog područja, nego i mnogo šireg područja. Geografski položaj ima historijsku dimenziju pod kojom podrazumijevamo odlike i mogućnosti opšteg razvoja u konkretnim historijskim prilikama. Naselje Dvorovi, u kojem je smještena banja, raspolaže brojnim tragovima neolitskih nalazišta te tragovima rimskog i drugih historijskih perioda. Naselje Dvorovi razvijalo se u okviru regionalnog centra Bijeljina. Banjski kompleks smješten je u istočnom dijelu opštine Bijeljine i udaljen je 6 km od gradskog centra, odnosno 12 km od ušća Drine u Savu ili 15 km od Rače, graničnog prelaza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prema Srbiji. Značajna odlika mikrogeografskog položaja Banje Dvorovi je svakako i saobraćeno geografski položaj. Mikrogeografski položaj omogućava korišćenje i drugih sadržaja, kao što su rekreativni lov i ribolov, posjete arheološko-spomeničkim turističkim vrijednostima i drugi sadržaj. Banja Dvorovi nema dugu banjsku tradiciju da bi je mogli pratiti od rimskog perioda. Za razvoj ove banje ključna je bila 1956. godina, kada su naftaši, tražeći naftu južno od rijeke Save, bušotinom u Dvorovima otkrili termalnu vodu. Već u februaru 1957. godine izvršena je analiza vode koja je potvrdila da se radi o termomineralnoj vodi pozitivnih balneoloških svojstava. Odmah nakon toga počela je izgradnja kupatila i banjskog objekta sa rezervoarom radi kaptaže termalne vode i njenog hlađenja, jer je bila pretopla za direktnu upotrebu. Termalna, odnosno termomineralna voda na bušotini, označena je kao S1, bila je izdašnosti 17,2 litra u sekundi, a temperatura je bila 71 stepen Celzijusovih. U periodu 1963. do 1965. godine izvršeno je nekoliko navrata mjerenje temperature na ovoj bušotini i ustanovljena je temperatura od oko 56 stepeni Celzijusovih. Sve ove promjene fizičko-hemijskih osobina vode dovele su do potrebne izgradnje kompleksne analize termalne, odnosno termomineralne banje. Godine 1986. godine angažovan je Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine, koji je uradio elaborat kompleksne analize vode Banje Dvorovi, odnosno navedene bušotine S1. Po toj analizi voda je bistra, bez boje mirisa, temperature od 75 stepeni, ukupne mineralizacije 600 mg na litru, a suvi ostatak pri temperaturi 105 stepeni Celzijusovih iznosi 445 mg na litar vode. Voda je blago alkalna, 7,2 vrijednost, izdašnosti 7,5 litara vode u sekundi kod samo izliva i 13 litara pri korištenju pumpi. Opšti zaključak glasi: voda Banje Dvorovi je hipertermalna, blago alkalna, natriumsko-kalcijsko-hidrokarbonantno-hloridna. Kvalitetom termalne vode u banji i njenom primjenom u zdravstvene svrhe mogu se postići tri osnovna efekta u balneoterapiji: termički, hemijski i mehanički efekat, čime se formira balneoterapijski kompleks. Termičko dejstvo ostvaruje se ulogom temperaturnog faktora vode, koja na organizam djeluje preko kože i igra važnu ulogu u povećanju propustljivosti ćelija i aktiviranju difuznog procesa. Hemijsko djelovanje materije iz mineralne vode djeluje neposredno na kožu i njene strukture, refleksno i humoralno, dok se mehaničko djelovanje ostvaruje djelovanje mase ili podvodnom masažom, čime se nadražuje mehanoreceptura kože, a pritiskom na venski krvotok se djeluje na mikrocirkulaciju, zatim na rad srca i rad krvotoka. Ovi balneoterapijski efekti primjenjuju se prilikom medicinske rehabilitacije i u Banji Dvorovi, o čemu svjedoči veliki broj pacijenata koji su rehabilitovani u proteklom periodu. Indikaciono područje u fiziorehabilitacionom programu odjeljenja rehabilitacije u Banji Dvorovi čine oboljenja lokomotornog aparata izazvana degenerativnim reumatizmom, zatim oboljenja lokomotornog aparata izazvana upalnim reumatizmom, posttraumatska stanja nakon konzervativnog hiruškog liječenja, zatim posttraumatska stanja nakon operativnog hiruškog liječenja, stanja nakon operacije diskus hernije na jednom ili više nivoa, zatim oboljenja perifernih nerava, oštećenja perifernog motornog neurona nakon oboljevanja ili posttraumatskih stanja. Zatim tu su još urođeni stečni deformitet lokomotornog aparata kod djece i druga indikaciona područja. Kod većine pacijenata, nakon završene rehabilitacije, postignuti rezultati govore da je oporavak pacijenata podvrgnutih balneoterapijskom tretmanu bio brži i uspješniji za razliku od onih koji nisu bili pod takvim tretmanom. Banjski centar Dvorovi predstavlja značajan zdravstveno-turistički lokalitet sa širokom strukturom ponude u kojem sa pozicije atraktivnih faktora posebno mjesto zauzima banja. Međutim, za razvoj banje i njenih funkcija od izuzetnog značaja je materijalna baza koju čine saobraćajna infrastruktura, receptivni kapaciteti, organizaciono-kadrovski uslovi i niz drugih manje ili više bitnih segmenata materijalne baze. Saobraćaj je preduslov masovnog turističkog prometa i svojom razvijenošću uslovljava pojavu, ali i razvoj pojedinih vidova turizma. Shodno tome, saobraćaj omogućava turistička kretanja, ali i utječe na formiranje turističkih zona. Kada je riječ o Banji Dvorovi, na osnovu postojećeg stanja saobraćajnica, povoljnosti saobraćajnog geografskog položaja i velikoj frekvenciji saobraćajnih sredstava kroz ovo banjsko turističko naselje, možemo konstatovati da je banja dobro povezana sa emisionim centrima turističke potražnje. Kada se govori o turističkoj valorizaciji banje, treba istaći da za proširivanje funkcija banjskog centra bitan segment predstavljaju i komplementarni sadržaj. Tu prvenstveno mislimo na ture razgledanja grada Bijeljine, gdje ističemo spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću, zatim gradski park, pa muzej Semberije, crkvu Svetog Georgija i manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Manastir se nalazi na samo oko 200 metara od zgrade Skupštine grada, u manastirskom kompleksu koji obuhvata površinu od 3.500 metara kvadratnih. Pored manastirskog hrama, koji se nalazi u centralnom dijelu kompleksa, sagrađeni su objekti koji imaju višestruku namjenu. Dominantan motiv ovog kompleksa predstavlja zvonik sa satom visine preko 30 metara. S obzirom da se uočava sa svih strana, postao je simbol manastira i orijentir za putnike kroz Bijeljinu. Na izlazu iz Bijeljine, na 3. kilometru prema Pavlovića mostu, nalazi se etno selo Stanišići. Etno selo Stanišići, izvan sadašnjeg vremena i prostora, vraća nas precima i prirodi i budi u nama divljenje prema jednostavnosti nekadašnjeg načina života. Ovdje se zapravo odmaraju oči i duša, čovjek postaje plemenitiji, ali i mudriji, slušajući žuborenje potoka i rad vodenica. Etno selo Stanišići osnovano je 2003. godine zahvaljujući inspiraciji Borisa Stanišića. Više godina on je putovao po srpskim selima Srednje Bosne u potrazi za starim kućama i predmetima koji će čuvati predstavu o jednom vremenu i kulturi življenja sa kraja 19. i početkom 20. vijeka. Rezultat je autentično planinsko selo u sred Semberske ravnice. U selu se danas izdvajaju dvije cjeline. Jedna prikazuje svetovni život, izgrađena je od drveta i čine je drvene kuće brvnare sa pokućstvom koje im je vjekovima pripadalo. Kuće povezuju popločane kamene staze, a u centru sela su dva jezera, kao i prostor osmišljen za prezentaciju starih narodnih vještina. Zatim tu su dvije autentične vodenice, manastir Svetog oca Nikole, u kome se čuva dio mošti ovog sveca. Duhovna cjelina nas vraća još dublje u prošlost i sačinjena od replika objekata sa raznih mjesta obilježenih pravoslavljem. Sa svetovnim dijelom sela povezano je velikim kamenim mostom koji je replika Kozije ćuprije iz Sarajeva. U kompleksu Stanišći izgrađen je savremeni hotel sa savremenom opremljenom kongresnom salom. Mlin Potočar je napravljen 1937. godine i još je u upotrebi, kao i vodenica iz 1917. godine, u kojima se još uvijek melje brašno za pogrčice koje se služe u restoranu. Unutra se nalazi sve što je mlinaru potrebno za boravak u njemu za vrijeme sezone mljevenja žita. Mljekarnik je iz 1948. godine. To je zgradica za preradu mlijeka i čuvanje mliječnih proizvoda sa svim drvenim posudama. Mljekarnice su bili dobro provjetreni i čisti, a u njih su mogle ulaziti samo žene koje se time bavile. Kuće pripadaju dinarskom tipu, pravljene su od drveta sa visokim krovom. To je malo apartmansko naselje gdje su kuće s polja autentične, a interijer je prilagođen savremenim potrebama gostiju. Svi objekti ove cjeline smješteni su u blizini jezera i potoka koji između njih vijuga, a povezani su stazama popločanim kamenom. Sa izvora stalno dotiče čista voda koja je svuda po selu i svojim tokom simbolizuje izvor života, postojanje i trajanje. Projekat razvoja banje Dvorovi pod nazivom Put do svjetske banje ima realne mogućnosti da osnovne funkcije proširi na rekreativnu, izletničku, ekskurzionu i druge funkcije referentne za promociju banje na globalnom nivou. Banjski turizam uslovljen je specifičnom fizionomijom banjskog kompleksa, izgrađenošću smještajnih kapaciteta, ali i stabilizacijom političkih prilika i podizanjem nivoa životnog standarda.
Znanja.
Herbateka.
Ljekoviti začin, kala namak ili sančal. Kala namak ili sančal, kod nas poznata kao crna so, na prostorima Srednje Azije od davnina se smatra začinom mudrosti i mladosti. Predstavlja specifičnu vrstu indijske vulkanske kamene soli, a crnu boju zapravo imaju samo kristali, koji nakon usitnjavanja u prah, zbog prisustva gvožđa, dobijaju ljubičasto sivkastu nijansu. Zbog značajnog sadržaja sumpora ima specifičan miris sličan mirisu kuvanih jaja. Vijekovima okosnica indijske kuhinje, ova soja je sve prisutnija u ishrani jer jelu daje jedinstven ukus, a organizam snabdjeva neophodnim nutritijentima. Izvorište kala namak soli su vulkanska područja Pakistana i Indije. Na tržište stiže u obliku praha ili malo grubljih zrnaca, potpuno prirodna i čista, nerafinisana, hemijski netretirana, neionizovana i bez aditiva. Ipak ova so nije samo izvanredan začin. Ajurvedska medicina svrstava je u red najboljih prirodnih lijekova jer stimuliše varenje, pomaže protiv nadutosti i zatvora, sprečava gorušicu, poboljšava vid, podmlađuje organizam. Istočnjaci je smatraju najboljom za čovjekovo zdravlje jer ima visok sadržaj gvožđa, a za razliku od obične soli ne povećava sadržaj natrijuma u krvi, pa je pogodna za one koji pate od visokog pritiska. Veoma je dobra za detoksikaciju. Od ostalih terapeutskih osobina, kalanamak so daje dobre efekte u liječenju oboljenja štitne žlijezde, a odlična je i za oporavak organizma nakon bolesti, naročito poslije prehlade i gripa. Kod atletskog stopala, bolnih natečenih nogu, uganuća skočnog zgloba i bradavica preporučuje se stavljanje obloga od crne soli. Za ispucale pete blagotvorno dejstvo imaće potapanje stopala u vodu u kojoj je dodata ova so.
Riznica znanja.
Minut po minut, priču po priču, stigli smo i do zoološkog kutka, koji će nam otkriti koje laste početkom proljeća dolaze u naše krajeve. Ove ptice hrane se raznim insektima koje hvataju u letu. Vole da se gnijezde na velikim starim zgradama, ponekad kuću naprave i u rupi u zidu. Inače, par gradskih lasta koji je sagradio gnijezdo, u njega se naseljava i idućih godina. O ostalim detaljima više Jovica Sijenčić, stručni saradnik za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kada pričamo o urbanoj fauni, neizostavno je spomenuti laste. Za većinu ljudi naziv lasta je dovoljan da bi se sporazumjeli o kojoj se ptici približno radi. Međutim, malo ljudi zna da kod nas postoji 5 vrsta ovih ptica. Gradska lasta, latinskog naziva Delihon urbicum, razlikuje se po kratkom i pliće usječenom repu od srodne seoske laste na koju svi odmah pomisle pripomenu neke od vrsta iz ovog roda. Kod nas se gradska lasta nalazi u velikom broju po gradovima i dosta je brojnija od seoske. Osim repa, gradska lasta je manja, duga je svega 14 cm, raspon krila je oko 27 cm. Perje gradske laste je na gornjoj strani tamno plavo-sivo, a na donjoj strani na trtici bijelo, dok smeđe boje koja se nalazi kod seoske laste na glavi nema. Mlađe ptice imaju sve ove boje, ali dosta mutnije i prljavije nego odrasle jedinke. Gradska lasta živi u geografski istom području kao i seoska, s tim što ipak dopire nešto više na sjever, a za razliku od seoske naseljava različita staništa. Gnezda ove vrste nalazimo na velikim i starijim zgradama i raznim drugim objektima. Prolječna migracija je nešto kasnija, ali zato se duže zadržava i ostaje do kasnog ljeta. Zimu ova vrsta provodi u centralnoj i južnoj Africi, gdje je gradski laste sele postepeno od kraja ljeta pa nekad do kasne jeseni. Za vrijeme te jesenje se objeva vrsta sakuplja se u velika jata, koja broje po više stotina ptica i koja se okupljaju na krovovima visokih zgrada, a na put kreću obično odmah nakon zalaska sunca. Za razliku od grupne seobe u jesen, u proljeće jedinke stižu pojedinačno. U svojoj prirodi sve laste su slične, međutim dok ih detaljnije proučavamo, uviđamo značajne razlike u njihovim adaptacijama i ekološkim potrebama. Gradska lasta dosta dugo preko dana boravi u vazduhu i lako se može uočiti tokom toplijih dijela godine kako po nekoliko desetina jedinki lete iznad gradova dok se hrane. Let je blag, ali promjenjiv, pravi zaokrete u raznim pravcima, a pri tome stalno mijenja i visinu. Ako kojim slučajem usto pada kiša, zna se podići do veće visine i tamo tražiti hranu. Inače, gradska lasta hrani se sitnim insektima koje hvata isključivo u letu. Kod nas gradska lasta gnijezdi isključivo u gradovima, na zgradama, a ima i po većim selima. U zemljama koje nisu gusto naseljene i urbanizovane, ova vrsta gnijezdi i po stijenama, što predstavlja njeno prirodno stanište. Gnijezdeći po zgradama i drugim objektima, gradska lasta je praktično zamijenila stijene, jer zgrade po svom izgledu, visini i materijalu podsjećaju upravo na stijene i litice. Redovno bira takva mjesta na kojima je gnijezdo zaštićeno od ozgo kao nekom prirodnom nastrešnicom, pa i na zgradama i kućama gradi gnijezdo ispod nastrešnica, u balkonima ili ispod betonskih grijeda. Nekad se naseli i u neku rupu na zidu, pa ako je rupa veća, zazida ulaz tako da ostavi samo mali prolaz kroz koji može da uleti i izleti. Gnijezdo gradske laste je specifično, građeno od ilovače i od slamčica trave i donekle se razlikuje od gnijezda seoske laste po tome što je čitavo zazidano osim rupe za ulaz, pa nije odozgo otvoreno kao gnijezdo seoske. Preovladava oblik polulopte ili četvrtine lopte, ali ima i raznih drugih oblika u odnosu gdje je gnijezdo pozicionirano. U gradnji gnijezda učestvuju i mužjak i ženka i s obzirom da je to dug i mukotrpan posao, završe ga za oko 15 dana. Rijetko nalazimo jedno usamljeno gnijezdo, a obično po nekoliko desetina parova pravi gnijezda jedno do drugog ili jedno iznad drugog. Par koji ga napravi ne samo da ga upotrebljava za svoje ligla u toku jednog ljeta, nego ga iznova koriste iduće godine. Prije nego što se u njega naseli idući put, prethodno izbaci svu nečistoću i unosi nov materijal za oblaganje udubljenja. Oštećena mjesta spretno popravi i zakrpi rupe u zidovima. Gradska lasta u toku sezone gnježdjenja ima po dva ligla od maja do augusta. Snese 4 do 5 bijelih jaja na kojima sjede naizmjenično i mužjak i ženka i zajedno se brinu o mladima koji gnijezdo napuštaju nakon 20 dana. Najveći prirodni neprijatelji gradske laste su sokol lastavičar i mali sokol, a njihova gnijezda pljačka i sova kukuvija koja je također tipična za gradove. Nekad se dešava da gnijezda posjete i neki glodar ili kune koje se hrane mladima ili jajima. Pored toga i stare i mlade ptice imaju prilično mnogo problema sa parazitima i nekim prirodnim bolestima, što je cijena kolonijalnog života koju plaćaju. Pored predatora i bolesti, gradske laste imaju problema sa vrstom koja im je konkurent u gradovima, to je vrabac. Borbe između njih često završavaju smrću. Dešava se da se mužjak vrabca usadi u gnijezdo gradske laste čim ga one završi. Tom prilikom par ne može mnogo da učini osim da lepršanjem oko gnijezda i bukom pokuša da utjera uljeze. Nakon toga prođe i par dana prije nego što par odustane od svog gnijezda i potraži lokaciju za novo gnijezdo koje će praviti za tu sezonu. Gnijezda za postignuta od vrabaca lako se mogu prepoznati po dugim slamčicama suve trave koja vire iz otvora, što je dokaz da je vrabac preuredio oteto gnijezdo prema svojim potrebama i oblaže ga drugačijim materijalom koji njemu više odgovara. Ako se ovo desi nekoliko puta jednom paru u toku godine, onda ih omete u gniježdjenju i ne mogu da izvedu mlade, pa liglo propada. Kao da uviđaju ovaj problem, često se desi da laste skoro sasvim zazidaju ulaz i svedu ga na otvor od nekoliko centimetara u koji mogu da se uvuku samo pripadnici njihove vrste, čime se ujedno i štite od uljeza.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj susret na talasima Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.